Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Karšta Lietuvoje, kaip ginatės nuo karščių?
Tai visom prasmei matyti Lietuvoje šiuo metu karšta, bet yra vasara, o vasara yra gerai. Yra vasara, yra šilta, o gintis galima įvairiai.
34 laipsnį šiandien, tai gal eisit kur į kokią ežerą pasimaudyti?
Jeigu tokios galimybės būna, aišku, reikia naudotis vandens telkiniais, ežerais, jūra, tokius yra galimybės. Vienas matyt, žmonės turi galimybę pasirinkti.
O jūs neturit galimybės, taip šnekat, tarsi.
Aš turiu galimybę taip pat pasirinkti, tą galimybę išnaudoju.
Gerai, tai kad būtų šiltas vanduo, o kalbant apie karštus dalykus politikoje ir ekonomikoje, mūsų aišku vakar perlo reikalai turbūt buvo pirmame plane ir tai, kad perlas daugiau nebeteiks liberalizavimo kainų paslaugų ir žmonės turės pasirinkti kitus energetikos elektros tiekėjus. Kaip visa šita istorija jums čia?
Na, istorija iš ties, kada buvo pradėtas vykdyti jau antras liberalizavimo etapas, mes matėme didžiulius nesklandumus ir su žmonių pasirinkimu, ir kada žmonės tą pasirinkimą darė, matėm, kad tikrai pritrūko tokios aiškių patarimų, aiškios komunikacijos, ką pasirinkti, žmonės tikrai dauguma žmonių nesunkiai įsivaizdavo, kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų tos tiekėjus nepriklausomus rinktis, ir dažniausiai, kaip irgi natūralu, yra rinkosi pagal mažiausią kainą. Nežiūrėdami nei kas tai per įmonė yra, nei kokios šios veiklos galimybės, perspektyvos, atsitikus užžiūrėjom tai rizikom. Tas vyko, esant iš tikrųjų ypatingai geopolitiniai situacijai, tai yra ir karui, ir milžiniškai infliacijai. Ir augantiems energetiniams resursams, ir dujoms, ir naftai, tame tarpe, aišku, ir elektros energijai. Ir tuomet, kada įmonė pervertina savo galimybės, arba tiesiog dalyvaudami šitam procese, galbūt galvojo apturėti lengvą sąlygą, lengvą pelną, tai anksčiau ir vėliau tokios įmonės susidurs su sunkumais, ir čia yra, aišku, jau valstybės institucijų, priežiūros institucijų problema, kurios laiku nepažiūrėjo, nestebėjo, nors matė, kad iš tikrųjų tie procesai, kaip minėjo, jau nuo antro etapo yra pakankamai komplikuoti ir nepalankos sąlygos yra šitam liberalizavimo antram etapui. Įvyko tai, kas įvyksta visuomet, kada atsiranda kažkokie tai labai esminiai pokyčiai, labai svarbiausiai mūsų gyvenimo srityse, pasibėkime kažkada tai bankų istorijas. Nors čia yra gerokai svarbesnis momentas, nes tai yra paslauga, gyvybiškai svarbi paslauga, elektros tiekimas, ir tiesiog įmonė nusprendė dabar matyti eiti tokių galbūt paprasčiausių kelių ir užsidaryti.
Taip, bet ar galima sakyti, kad čia perlas sukompromitavo liberalizavimo šitą visą idėją ir iš esmės kai kurie ekonomistai, man atrodo, Raimondas Kuodis, jisai sako, kad iš vis gal čia to liberalizavimo jokio nereikia, ar kažkaip reikia galvoti kokius kitus modelius?
Na, be abejo, tikrai tai neprisidėjo matyti prie supratimo ir stabilumo, kalbant apie liberalizavimą. Tai yra tikrai tam tikra kompromitacija, ir ypatingai, kaip jau minėjau, matyt, valstybė savo vandens irgi netliko. O kalbant apie perspektyvas, na tai mes visą laiką turime apsispręsti ir apsibrėžti, ko mes norime ir kur mes esame. Čia Lietuva sugalvojo gyvendinti elektros rinkos liberalizavimą, tai buvo priimtas bendras sprendimas Europos Sąjungoje, priimta direktyva, išdiskutuota, tikintis, kad bus didžiausia nauda vartotojui. Nes rinka iš tikrųjų turėtų pasiūlyti nas pačią pigiausią elektros energiją, ir vartotojas, kada yra didžiulė konkurencija tarp tiekėjų, galėtų pasirinkti palankiausias sąlygas. Tačiau mes turime, na, iš tikrųjų, tiekimą, kalbant apie elektros energiją, ypatingai svarbu, kur tu negali pasakyti, kad aš, žinot, aš šiandien nepirksiu elektros energijos ir gyvensiu be jos. Tai kad tas tiekimas.
Bet tai ką dabar reikėtų taisyti?
Iš tikrųjų, na, dabar
Nes atidedinėjimas. Dabar Kreivys paskelbė, kad iš esmės metams turbūt bus atidedamas trečias etapas. Ir ką tai keis tada, kokie esminiai pokyčiai turėti būti šiuose procesuose, kad nepasikartotų. Jūs minėjote bankų istorijas, tas istorijas mes prisimenam, bet tai bankai iš esmės valstybė draudžia indėlius, kažkokios rizikos vis tiek yra sudėlioti saugikliai ir taip toliau. O čia tie saugikliai bus dėliojami, nes įmonė turi teisę bankrutuoti, ką ir padarė Perlas, tai, bet nuo to niekam negeriau.
Na jo, tai tikrai dabar turi valstybė pažiūrėti į tą saugiklių, sakykime, sistemą. Ir aišku, visą laiką yra ta tokia diskusija, ar nepadaryti per griežtas sąlygas rinkos dalyvams, tada, kada yra užkeli labai didelius reikalavimus, atsiranda teiginčių visą laiką oponentų, kad na, rinka tampa pakankamai uždara, yra kažkam tai skaitinės sąlygos sudarytos ir nebus konkurencijos, dėl to tikėtis tų kainų, mažiausių kainų vartotojas negali. Tačiau šiuo atveju tai dar kartą buvo parodyta, kad na, tiek ir einant į šitą rinką, tai yra reikalavimas įmonėms turėtų būti gerokai didesnis, ne tik susijęs su įstatiniu kapitalu, bet vėlgi kažkokį mes turėtume galvoti ir apie na, draudimo modelį ar kažkokius tai garantinius fondus, kad atsiradus tokia situacija, iš tikrųjų nenukentėtų žmonės, po to nereikėtų valstybės savo sąskaitą tų žmonių gelbėti, o įmonės tiesiog, na, kaip jūs sakėte, turi teisę bankrutuoti. Tai ta kartelė rinkos dalyviams neturėtų būti visiškai kitokia, galbūt gerokai aukščiau pakelta ir priežiūros institucijos, kaip ir mes vėlgi minim tos pačius bankus, kaip šiuo atveju Lietuvos bankas pakankamai griežtai vykdo ir į kiekvieną pavojaus galima, sakykime, signalą pakankamai efektyviai reaguoja. Šiuo atveju tai buvo paliktas savieigai ir tos institucijos, kurios vykdo priežiūrą, laiko nesureagavo.
Kaip manote, kiek tokių įmonių, kurios teiks šitas liberalizuotas paslaugas, išliks? Šiaip iš esmės, turbūt visi dabar iš Perlo arba dauguma persimės į Ignitį, kai kas į latviškas, kai kas į estiškas bendrovės, bet irgi kurios iš esmės prižiūrimos valstybės. Tai ir bus toks kelių trijų valstybinių monopolinių, sakykime taip, sąlyginai įmonių pasirinkimas.
Aš manau, kad ilgai, ypatingai, kada prasideda tas va, toksai naujas etapas, kai mes kalbam apie liberalizaciją, tai valstybė irgi galėjo patarti, matyti ir daugelį žmonių tok principą vadovavosi, kad na, visgi, kol tai yra nauja, reikia labiau galbūt pasitikėti valstybės įmonėmis, kurios iš tikrųjų yra ir valstybės reguliuojamos ir turi įvairias diversifikuotas veiklas, nėra vien tik tai kažkokios tai vienos euros veiklos specializacijos tos įmonės ir jos tikrai yra stabilios, rodo rezultatus, turi ne tik tai vien perku parduodu, bet turi ir savo gamybos pajėgumus, tai natūralu, kad žmonės, aišku, dabar rinksis būtent tokio pobūdžio įmonės. Aš tikiuosi, kad taip ir padarys, o kaip jau minėjau, valstybės reguliatorius iš tikrųjų na, tiems rinkos dalyviams kels aukštesnės kartelės reikalavimus ir griežtesnė priežiūra bus.
Tai mažesniems ateiti į rinką šansų beveik nėra turbūt.
Tai, ką mes ir pradžioje kalbėjome, turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad ir galėtų ateiti tas, kuris iš tikrųjų gebantis realiai tą paslaugą teikti ir atitikus kažkokiai tai situacijai pasaulinėse rinkose, kad iš tikrųjų tos kainos tampa na, kosminės, nerealios, jis galėtų stabiliai užtikrinti savo veiklos testinumą, turėdamas ir tam tikrus finansinius resursus ir diversifikavęs veiklas, galbūt net dirbantis ne vienoje veikloje, kad galėtų na, atitikus tokie x valandai iš kitų savo pajamų kompensuoti galbūt galima savo praradimų šitos srityje.
Gerai, dar čia ministras Kreivys užsiminė apie kažkokį energijos taupimo planą rudenį. Kaip jūs manote, čia kažkokio plano reikia mums ar kaip?
Na, planas jisai turėjo būti arba galėjo būti jau gerokai seniai parengtas, nes visą laiką mes matėme, kas vyksta šalia Lietuvos. Yra iš tikrųjų karo įtakota situacija ir tą reikia taip pat suprasti. Tai daugelis valstybių ruošėsi ir turėjo planus seniai pasitvirtinę, kas bus, kada sumažės arba dings apskritai dujų tiekimas iš Rusijos, kas bus, kada kris tiekimas Rusijos naftos ir panašiai. O visgi tai susiję su ta pačia elektros gamyba, nes visgi pagrindinis generavimas dar dėja yra ne iš atsinaujinančių šaltinių. Tai tokiu atveju valstybės planus pasirengė, mes nieko nedarėm kol kas absoliučiai.
Gal čia iš tikrųjų kažkokio reikia nacionalinio sutarimo, čia pasirašinėjami dabar sutarimai dėl užsienio politikos, dėl gynybos, o dėl energetikos partijų sutarimas, koks nors testinumas, kaip toliau vystysi šalis, ypač dabar visos bėdos pasimatė ne tik aišku Lietuvoje, bet ir Europoje. Ir taip ir nėra aišku, bus čia smūginė tam tikra politika, testinė atsinaujinančio energijos šaltinių ir taip toliau. Ar tokia yra, gal mes tiesiog mažai žinom apie tai?
Ja, galbūt nebuvo labai aktualu, kada tos kainos buvo kitokios. Taip yra patvirtinta, mūsų vyriausybė yra parengusi, Seime patvirtinta Lietuvos energetikos strategija iki 2050 metų. Ir iki to laiko Lietuva privalo pasiekti 100% apsirūpinimą energetiniais resursais iš atsinaujinančių šaltinių. Ir tam visos prielaidos yra, tik aišku, laikotarpis pakankamai ilgas, bet jis yra ambicingas, nes tai nėra vienos dienos klausimas, bet dėl linkme reikia eiti, mes tikrai turime patys daugiau gamintis. Šiandien dėje mes esame absoliučiai elektros energiją importuojantį šalis, mes turim patys generuoti pajėgumus ir tą daryti iš atsinaujinančių šaltinių, iš tikrųjų tvarių, iš tikrųjų netaršių ir pakankamai pigių ir tokia jų reikia eiti. Tai aš manau, kad ir šitą vyriausybę nepuolė atšaukinėti tos energetikos strategijos, bet tiesiog matyti reikia peržiūrėti dabar galbūt tie tikslai, kurie buvo suformuluoti iki 50 metų, kuriuos galima ir reikia padaryti anksčiau.
Vokiečiai perka anglis, ruošiasi žiemai, kaip jūs ruošite žiemai, pas jūs turbūt ant stogo stovi elektrinė, kiek pamenu, ir kūrenate nemalkom greičiausiai.
Be abejo, tai yra tikrai teisingas sprendimas, padarytas prieš keletą metų ir šiuo metu tikrai aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad geros saulėtos dienos iš tikrųjų vyksta gamyba ir gali būti taip, kad per tą gerą metų laikotarpį, yra kada aktyviai sveičia saulė, pavyks pasigaminti tiek elektros energijos, kurios pakaks visiems metams. Tai matote, dabar irgi yra tam tikras bumas, jau šiuo metu yra bumas, žmonės aišku laukia eilėse, nes yra tiekėjų galimybė sumažėję, nes įmontuotojų nėra tiek, ką galėtų padaryti, bet tai yra vienas iš būdų, iš tikrųjų, kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tapti gamintojų, vartojančių gamintojų ir tokiu būdu iš tikrųjų turėti šiek tiek ramesnės arba saugesnės sąlygas.
Tai gal reikia daugiau valstybei išskirti pinigų šitiems reikalams, nes
valstybė dabar tikrai skiria pakankamai daug ir dabar, sakykime, skirtingai nuo tų pirmųjų etapų, kada tik tai buvo pradžia, kada buvo ribotos galimybės. Ir ne visi galėdavo, galbūt visos paraškos nebūdavo patenkintos, dabar paraškos tenkinamos, kiek aš žinau, tikrai 100% praktiškai. Tai jeigu jo poreikis auks, tai be abejo, valstybės yra tikrai gera investicija ir šiuo atveju reikia skatinti atsinaujinančią gamybą, ar tai būtų vėjo energetika, saulės energetika, bet reikia, ką ministras ir buvo pasiryžęs padaryti, ministras Kreivys mažinti procedūras, nes iš kur tos biurokratinės procedūros, tiek gaunant leidimus, tiek statant, tiek įteisinant, po to pajungiant į tinklus įvairiausius, jis yra ilgos, sudėtingos ir kalbant ir gyventojams, ir tai lygiai pat liečia apie verslą, tai jeigu mes vienu atveju bandom skatinti, kad iš tikrųjų tų atsinaujinančių elektros generavimo šaltinių atsirastų daugiau, tai biurokratizmas dažnai yra tai bloškia atgal, tai tą proveržį, kuris irgi buvo mums žadėtas, kad čia bus padarytas, na, kol kas jo irgi nematome.
Na, vis tiek netrukus prasidės Seimo sesija ir matyt dabar jau rengia ministerijos biudžeto projektus ir tie biudžetai netrukus matyti irgi rudeniop jau pradės judėti link Seimo narių stalų. Ir iš esmės, ką opozicija mano, ką reikėtų vis dėlto, kokios bus pagrindinės kryptis kitiems metams stiprinant, nes, kaip jau minėta, laukia ruduo, žiema sunki, kainos šoks energetikos ir turbūt čia jau kyla ir kils dar ne paskutinį kartą. Tai ar čia reikėtų kažką galvoti apie tai, kokie būtų opozicijos pasiūlymai, kažkaip kompensuoti ar kitaip padėti žmonėm?
Na, be abejo, tų pasiūlymų paketo opozicija siūlė ir pavasario sesijoje, kuri buvo atmesta. Po to mes gavome Seimo pirmininkės pažadą, kad vasarą intensyviai su opozicijos atstovais dirbs premjerė Šimonytė, bus neformali ar formali darbo grupė, kur diskutuos. Tai vasara dar, aišku, nesibaigė, bet iki šio momento ta grupė niekarto nebuvo nesurinkta, visiška tyla. Ir matyt, valdantieji, kaip visą laiką, jie galvoja, ką reikės daryti rudenį. Taip, žinote, kaip jau situacija vėl taps eilinį kartą gaisru, tada reikės didvyriškai sakyti, žiūrėkite, jūs turite mūsų suprasti, kokiom situacijom mes dirbame, dabar tą gaisrą gasiname. O pagrindiniai klausimai rudenį be abejo bus. Tai yra, iš tikrųjų, žmonių pajamos, žmonių galimybės įsigyti nuo maisto produktų iki apsimokėti komunalinių sąskaitų. Ir labai svarbus dalykas, iš tikrųjų, kas yra susijęs su dabar biudžeto surinkimu, tai mes matome, tikrai renkama biudžetą didesnį, negu buvo suplanuotas dėl, na, vėlgi nerealiai aukštos infliacijos. Ir tai yra infliaciniai pinigai, tai nėra stabilus, nėra tvarios pajamos. Ir dėja, matyt, kol kas mes nieko daugiau nematome, tik tai alternatyva, tai yra vėlgi beribį skolinimąsi, nes apie kažkokius tai tvarius ekonominius sprendimus, kas galėtų tikrai generuoti ilgalaikės tvirtas pajamas į valstybės biudžetą, kalbant apie tos pačius dar mokesčių pakeitimus susijusius tame tarpe, tai mes kol kas irgi nieko negirdime. Tai yra visiška tyla, kas sausra yra vasaros.
Gerai, dar šiek tiek apie užsienio politiką, čia visko daug irgi priaugo užsienio politikos klausimais, visų pirma, vizos rusams, kaip čia mes turėtume spręsti šitą klausimą, turistinių vizų rusams išdavimo klausimą ir kitus dalykus, kurie susiję ir su pilietybė atėmimu tiems, kas važiuoja saulės parvežti iš Rusijos, čia daug visokių įstatymų ir iniciatyvų pribrendo, ką jūs galvojate?
Kalbant apie vizas, tai vėl mes kartais bandome taip šokti, žinote, vėl patys pirmi kokį nors į vandenį arba į dilgėlės. Esame Šengeno zonos nariais, yra teisynas, Šengeno teisynas ir jo reikia vadovautis. Ir tu negali pasakyti, kad, žinote, jeigu kažkas tai gavo Šengeno vizą, vieno iš Šengeno valstybių, dabar mes ribosime, vėl įvesime sienų kontrolę ir patikrą, kas yra iš principo neįmanoma, kalbant apie Šengeno zoną. Ir ribosim judėjimą. Aš manau, kad tai turi vėlgi būti bendras sprendimas. Aš tikrai palaikyčiau, jeigu tai būtų visų Europos Sąjungos valstybių, arba bent jau tų, kurios patenka į Šengeno zoną, apsisprendimas. Ir tada būtų tai bendras sprendimas, jis būtų efektyvus ir tvarus. Nes tokiu atveju darant nešališkus sprendimus, tai na, ta kontrolė tam pat tokia sunkiai suvokiama, kaip jau minėjau, ir būtų netgi, sakyčiau, kas pusės Šengeno teisynų. Jeigu gavęs Šengeno vizą, kažkoks tai pilietis, kitos valstybės, trečių valstybių pilietis negalėtų įvažiuoti į kitos Šengeno valstybės teritoriją. Tai tokį sprendimą tikrai palaikyčiau, bet tai turėtų būti vėlgi bendras, ne vienos ar dviejų valstybių, bet bendras visos zonos sprendimas. Kalbant apie pilietybės, tai aš manau, kad yra numatyta atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė tik už veikimą prieš valstybę, prieš valstybės interesus ir institucijos. Tai, kas yra suteikta įstatymuose, tai turi efektyviai išnaudoti ir taikyti, o neieškoti dar kažkokių alternatyvų papildomų, jeigu yra neišnaudojama tai, kas jau šiandien yra įstatymų leidėjo, kokios teisės ir galimybės suteiktos institucijoms veikti prieš asmenis, kurie dirba prieš Lietuvos valstybę.
Kaip jūs vertinate pokyčius užsienio reikalų ministerijos kadruose, taip galbūt reiktų sakyti, ir aišku, premjerės irgi aplinkoje tie patarėjų persiskirstimai, ką nors čia lems?
Ne, patarėjų persiskirstimai tikrai nieko nelems, tai yra vėlgi toks gyvas procesas, jisai kintamas yra, patarėjai keičiasi, tai yra, sakykime, tokia vidinė virtuvė vyriausybės kanceliarijos veiklos ir ministrės pirmininkės kabineto. O kalbant apie ministerijas, tai aš sunkiai įsivaizduoju, galbūt tie žmonės, ypatingai kalbant apie ponę Neliupšienę, sustiprins tam tikrus intelektinius pajėgumus, suvokimą, galbūt atsakomybę, kas tai yra ta užsienio politika ir kaip ją reikia vykdyti, ir kokia atsakomybė yra kokios pasiekmės ilgalaikės. O pono Surgilos tapimas viceministru tai irgi parodo, kad iš tikrųjų to ministerijų yra didžiulė bėda, nes tai yra visgi konservatorių partijos pilkasis kardinolas, strategas, kuris metamas į tokį frontą, matyt, į vieną iš silpniausių grandžių gelbėti tuo pačiu ir partijos pirmininko, nes jisai yra tuo pačiu ir užsienio reikalų ministras. Tai matysim, kaip čia bus, bet yra viceministrai, visgi pagrindiniai atlikėjai yra šitame orkestre ministrai, o dėl ministrų mes matom, kas beįvyktų, jokių pokyčių nėra. Dabar turime aplinkos ministrą, nu, linksiuojama jau ir tarnybų specialiųjų, ir prokuratūros pradėtas viešo gynimo procedūras, bet irgi viskas yra olimpinė ramybė, vasaros tyla, tiesiog viskas puikiai sekasi ir šitą vyriausybę matyti yra tai, kas geriausiai galėjo atsitikti Lietuvai.
Tai interpeliacijų, pavyzdžiui, Landsbergiui opozicija neatsisako rengti rudenį ten lygžą?
Tikrai ne, kaip yra sutarta, kad rudenį susirinkus Seimui bus renkami parašai jau pamatyti tekstų. Teksto projektas turėtų būti sesijos pradžiai parengtas.
Tai čia kol kas tik vienam ministrui, ar jau dabar pamatėt, kad ir daugiau gal reikia, ne?
Na, matote, žinot, interpeliacijos procedūra yra tokia, kuri iškelia tuos pagrindinius trūkumus ir klausimus ir ministras juos privalo atsakyti. Bet po to jinai vis tiek baigėsi balsavimu ir dėja neslaptų balsavimu, dėja sakau, nes jei matyt būtų turėtume slaptus balsavimus nuo tos pirmojo etapo, tai interpeliacijų rezultatyvumas būtų kitoks, o dabar, kada įsijungia tos valdančios daugumos monolitas, tai na, nuversti ministrą interpeliacijos metu yra labai sudėtinga, bet toks žanras yra, tai yra parlamentinis veiklos ir parlamentinis kontrolės žanras, jis privalo būti padarytas tiems ministrams, kurie iš tikrųjų na, daro didžiulės klaidas. Tai tikrai tas įrankis nuo pozicijos bus išnaudojamas.
Gerai, dar čia keltas klausimų. Šiaip jau pradėjo rodytis kandidatai į merus Vilniaus, Kauno, čia išlindo Zuokas, dabar Veryga į Kauno merus. Jūsų partija kažkaip, nežinau, arba aš negirdėjau, gal irgi atostogavau, arba dar tiesiog jūs neprojektuojat, kol kas pavardžių jokių.
Taip yra projektuojamos pavardės, mūsų tvarkos yra patvirtintos, yra keliami kandidatai, kada skyriai iškels kandidatus, arba partijos valdyba arba pritars arba ne jiems, tai tas procesas jau vyksta, mes turime jau iš 10 kandidatų iškeltų, tame tarpe turime ir Vilniuje iškeltą kandidatą, jis nėra galutinai patvirtintas, kaip minėjau, nes tvarka mūsų po skyriaus iškelimo partijos valdyba tą turi padaryti, tai procesas vyksta.
O Kaune jūs savo turėsit kandidatą ar remsit Matijošaitį?
Ne, be abejo, turėsime, šis Kauno skyrius yra iškėlęs Kauno pirmininką ir vėlgi valdybos, partijos valdybos, kai bus sprendimas, jisai taps oficialių kandidatų.
Ir gerai, ir dar vienas klausimas, aišku, su COVID-u susijęs, čia irgi tokios aktualios, 3000 dabar jau beveik susirgimų, kaip manote, rudenį bus vėl koks nors karantininis džiaugsmas mums ar kaip?
Na, sunku nuspėti dabar, kas čia gali būti ir ką vyriausybė gali sugalvoti, bet pagal tos skaičius, kuriuos mes matome, tai na, vėl kažkaip tai matyt priemonių turės imtis valstybė, nes skaičiai yra tikrai vėlgi kylantys įspūdingai, aišku, daugybė žmonių yra pasiskiepinusių dabar, pasekmės nuo tų susirgimų yra visiškai kitokios, negu galbūt buvo pradžioje, tačiau yra ir rizikos grupės asmenys ir tai priklausys matyti vėlgi nuo gydymo įstaigų pajėgumų ir galimybių suteikti medicinines paslaugas, ne tik tais, kol susirgusiems asmenims, bet ir planinės paslaugas, nes dabar vėlgi riboti visus veiklų dar kartą sveikatos gydymo įstaigose, jeigu jos na, patirtų didžiulį pacientų antplūdį ir nebegalėtų realiai tiesioginių funkcijų, tai būtų matyt dar viena katastrofa Lietuvoje.
Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis atsakė į Žinių radijo klausimus. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.